Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ձուլփասո ռադիո մսմելեբո ղամիս 12 საათზე Թբილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო Թავის უფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე მოგესალმებით და გაცემის დაწყების წინ გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ვიქტორ იანუკოვიჩი აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა უკრაინის მომავლისათვის. ვლადიმერ პუტინი გამოდის მოწოდებით თავიდან იქნეს აცილებული უკრაინაში ძალადობის გაგრძელება. თბილისში დააკავეს კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული ემზარ კვიციანი. Ukrainis gadaqenebuli prezidentis Viktor Yanukovychis ganzxadebit is apirebs gaagzelos bzola Ukrainis momavlisatvis imzalebis tsinaamdeg, romlebits Yanukovychis sitqvebit shishit da terroris tilobden Ukrainaze kontrolis damqarebas. Yanukovychma amshinaashis ganzxadeba gaaketa Rusetshi, khalak Donis Rostovshi gamartul preskonferentsiaze.
Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические.
როგორც იცით, უკრაინაში ძალაუფლება ხელთ იგდეს ნაციონალისტებმა, პროფაშისტურმა ელემენტებმა, რომლებიც წარმოადგენენ უკრაინის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმცირესობას. ვითარებიდან არსებული გამოსავალია იმ ყველაფრის შესრულება, რაც გამპირობებული იყო უკრაინის პრეზიდენტსა და ოპოზიციას შორის შეთანხმებით საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების, ისე როგორც რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების მონაწილეობით.
И Польши, а также представителя Российской Федерации.
განცხადა ვიქტორ იანუკოვიჩმა, ეს არის მინიშნება კიევში 21 თებერვალს ხელმოწერილ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებდა უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წელს დეკემბერში ჩატარებას. 2004 წლის კონსტიტუციის აღდგენა, საპრეზიდენტო ძალაუფლების შეკვეცას და ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებას. პრესკონფერენციის დროს იანუკოვიჩმა ბოდიში მოუხადა უკრაინელებს იმის გამო, რომ ვერ შეძლო სტაბილურობის უზრუნველყოფა. მანვე განაცხადა, რომ არავის თხოვს უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით თავიდან უნდა იქნეს აცილებული უკრაინაში ძალადობის გაგრძელება და მალე უნდა მოხდეს ვითარების ნორმალიზება. კრემლი იუწყება, რომ პუტინმა მეზობელ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისადმი ეს დამოკიდებულება გამოხატა სატელეფონო საუბრებში, რომლებიც პარასკევს გამართა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და ევროკავშირის ლიდერ ჰერმან ვან რუმპესთან. კრემლის მიერ ამ ცნობის გავრცელება ინუსტრებდა უკრაინის ახალი მთავრობის განცხადება, რომ რუსეთის ჩარემა კონტროლი დაამყარეს ორ აეროპორტზე უკრაინაში, ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რეგიონში, სადაც რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბინა მდებარეობს. ეთნიკური რუსები შეადგენენ მოსახლეობის უმრავლესობას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ცნობით, დევიდ კამერონთან საუბარში პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი პატივს სცემს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. მოსკოვში სასამართლოს გადაწყვეტილებით ორი თვით შინა პატიმრობა შეეფარდა რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის. მას აეკრძალა ინტერნეტის გამოყენება და მედიასთან საუბარი. ამით სასამართლომ დააკმაყოფილა გაუმძიებლების მოთხოვნა 28 აპრილამდე ნავალნის წინასწარ შინა პატიმრობაში მოთავსების შესახებ. ამასობაში გრძელდება გამოძიება ალექსეი ნავალნისა და მისი ძმის ოლეგის წინააღმდეგ ფულის გაფლანგვაში და ფულის გათეთრებაში ბრალდების საფუძველზე. ალექსეი ნავალნი მისი და პატიმრობაში მოთავსებამდე მიმართა სასამართლოსთან შეკრების ჟურნალისტებს და თქვა, რომ თანამოაზრეებთან ერთად გააგრძელებს ბრძოლას მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ.
სარგებლობ რა ბოლო შესაძლებლობით სულს მედიას ვუთხრა, რომ გამოძიება აშკარად უკანონოა. ახსნა განმარტება არ სჭირდება იმას, რომ მომხდარით მიზნად ისახავენ ერთადერთს. უბრალოდ შეზღუდონ ჩემი შესაძლებლობები გააგრძელო კორუფციის
გამოძიება.
უთხრა ალექსეი ნავალნიმ ჟურნალისტებს მას შემდეგ, რაც მოსკოვში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება შინა პატიმრობაში მის მოთავსებაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკას ეწვია ფრანგ სამხედრო მოსამსახურეებთან და დროებით პრეზიდენტ კეთრინ სამბა პანსასთან შესახვედრად. საფრანგეთმა თითქმის სამი თვის წინ გაგზავნა სამხედრო მისია თავის ამყოფილ კოლონიაში რელიგიურ ჯგუფებს შორის ძალადობის და მოსახლეობის დასაცავად. პარიზის განცხადებით, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამხედრო მისიას მნიშვნელოვანი სირთულეები ხდება ვითარებაზე კონტროლის დამყარების მცდელობისას. მიმდინარე კვირაში საფრანგეთის პარლამენტმა ვადა გაუხანგრძლივა ოპერაცია სანგარის და დამატებით 400 ჯარისკაცი გააგზავნა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ორივე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი ყოველთა სომეხთა კათოლიკოს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ეჩმიაძინის ტაძარში შეხვედრისას გიორგი მარგველაშვილმა და გარეგინ მეორემ ორი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე რელიგიურ-კულტურულ ურთიერთობაზე ისაუბრეს. ადმინისტრაციის ცნობით ყოველთა სომეხთა პატრიარქმა მადლიერება გამოხატა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომელმაც სომხური ეკლესიის კუთვნილი კულტურული ძეგლების რესტავრაცია ქართულ ფონდიდან დააფინანსა. დღეს თბილისში დააკავეს ემზარკვიციანი კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული, რომელსაც საქართველოში ძებნა იყო გამოცხადებული. მას ბრალი ედება სამხედრო ამბოხებასა და ტერორისტული აქტების მოწყობაში. ცნობების თანახმად ემზარკვიციანი დააკავეს რუსეთიდან თბილისში ავიარეისით ჩასვლის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თბილისის დროით 12 საათი და 6 წუთია. ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. თქვენ წინ გელოდებათ რამდენიმე სიუჟეტი, როგორც საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრებიდან, ასევე საერთაშორისო თემაზე. თუმცა უფრო ცლად გაცემის შინაარს რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ერთკვირიანი გაუჩინარების შემდეგ დონის როსტოვში პირველი პრესკონფერენცია გამართა. ყოფილი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იბრძოლებს უკრაინის მომავლისათვის.
Против тех, кто страхом, террором
იბრძოლებს მათ წინააღმდეგ, ვინც შიშითა და ტერორით ცდილობს მოათვინიეროს უკრაინა და გადაწყვეტი ამის თაობაზე საჯაროდ განეცხადებინა. ემზარკვიციანი კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული საქართველოში დაბრუნებისთანავე პოლიციამ აეროპორტში დააკავა.
დაკავებული არის, მაგრამ დაკავების ოქმი არ მომწეს. მე იციან რომ მე ადვოკატი ვარ, მაგრამ არ მომწეს. ამ დროს დაკავების ოქმის ასლის გადმოუცემლობა იწვევს მის მყისვე გათავისუფლებას წესს.
შევესწრებით გაურკვიოთ ასევე თუ რა წერია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოსი რეზონანსულ საქმეებზე და ადამიანის უფლებების დაცვაზე და გაგაცნოთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
მე გული მკივა, რომ ჩემი მეგობარი ზაზა ხატიაშვილი შეიძლება ისეთი მარგინალური პიროვნებების გვერდით აღმოჩნდეს, როგორც თეა თუთბერიძეა. ამბობს ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში გელა ნიკოლაიშვილი.
გაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა ყოველკვირეულ მეათე სტუდიას. პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვში 28 თებერვალს ვიქტორ იანუკოვიჩის პრესკონფერენცია გაიმართა. ის საკუთარ თავს კლამდებურად მიიჩნევს უკრაინის კანონიერ პრეზიდენტად და აპირებს, როგორც თავად ეთქვა, გააგრძელოს ბრძოლა უკრაინის მომავლისათვის. იანუკოვიჩის განცხადებებზე და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე მარიამ ჭიაურელი ამბობთ.
დავიწყებ ვიქტორ იანუკოვიჩის პრესკონფერენციით. იანუკოვიჩის პირველი საჯარო გამოსვლით მას შემდეგ, რაც ის უკრაინის პარლამენტმა შაბათ 22 თებერვალს გადააყენა პრეზიდენტის პოსტიდან. მანამდე იანუკოვიჩი უკრაინიდან გაიქცა. ამის შემდეგ მისი ადგილსამყოფელი გასაიდუმლოებული რჩებოდა. დონის როსტოვში პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელმაც საათზე მეთხანს გასტანა, იანუკოვიჩმა თქვა, რომ აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა უკრაინის მომავლისთვის იმ ძალების წინააღმდეგ, რომლებიც იანუკოვიჩის თქმით შიშით და ტერორით ცდილობენ უკრაინაზე კონტროლის დამყარებას. დარბაზში შეკრებილ მრავალრიცხოვან ჟურნალისტებს იანუკოვიჩმა უთხრა, რომ ის არავის გადაუყენებია და უკრაინიდან გაიქცა საფრთხის გამო, რომელიც მის სიცოცხლეს ემუქრებოდა.
Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические.
როგორც იცით, უკრაინაში ძალაუფლება ხელთ იგდეს ნაციონალისტებმა, პროფაშისტურმა ელემენტებმა, რომლებიც წარმოადგენენ უკრაინის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმცირესობას. ვითარებიდან არსებული გამოსავალია იმ ყველაფრის შესრულება, რაც გამპირობებული იყო უკრაინის პრეზიდენტსა და ოპოზიციას შორის შეთანხმებით საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის მონაწილეობით.
И Польши, а также представителя Российской Федерации.
Yanukovych's გამოსვლის ეს ნაწილი მიანიშნებს კიევში უზრდებელს ხელმოწერილ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებდა უკრაინაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წელს დეკემბერში გამართვას, 2004 წლის კონსტიტუციის აღდგენას, საპრეზიდენტო ძალაუფლების შეკვეცას და ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებას. Yanukovych-ი ამ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ მალევე გაიქცა კიევიდან. Რუსეთში გამართულ პრესკონფერენციაზე Yanukovych-ის მკაცრი კრიტიკა იყო მიმართული დასავლეთის წინააღმდეგ. მისი თქმით, უკრაინას გაუჭირდება თავი დააღწიოს კრიზისს, რომელიც შედეგად მოხვა დასავლეთის უპასუხისმგებლო პოლიტიკას.
Безответственной политики Запада, которая потворствовала Майдану.
დასავლეთი Yanukovych-ის თქმით ხელს უწყობდა მაიდანს. საყურადღებოა, რომ მან ბოდიში მოუხადა უკრაინელებს, იმის გამო, რომ ვერ შეძლო სტაბილურობის უზრუნველყოფა. Და მან განაცხადა, რომ არავის თხოვს სამხედრო მხარდაჭერას.
Любые военные действия
ასეთ ვითარებაში დაუშვებელია ნებისმიერი სამხედრო მოქმედება და მე არ ვაპირებ ვინმეს მიმართო სამხედრო მხარდაჭერის მისაღებად. მიმაჩნია, რომ უკრაინა უნდა დარჩეს ერთიანი და
განუყოფელი.
Yanukovych-ი ამბობს, რომ მხოლოდ მას შემდეგ დაბრუნდება სამშობლოში, რაც მას უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემენ. პარასკევს, როცა დონის როსტოვში, ანუ რუსეთში, Yanukovych-ის პრესკონფერენცია გაიმართა, კიდევ უფრო გამწვავდა დაძაბულობა ყირიმში, უკრაინაში. უკრაინის შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი არსენ ავაკოვი ამბობს, რომ რუსეთი სამხედრო საზღვაო ძალების ჯარისკაცებს დაბლოკილი აქვთ ყირიმში მდებარე სევასტოპოლის აეროპორტი და რუსი სამხედროები პატრულირებენ ყირიმის დედაქალაქ სიმფეროპოლის აეროპორტშიც. უკრაინელმა მინისტრმა სამხედრო ინტერვენცია და ოკუპაცია უწოდა აეროპორტებზე კონტროლის დამყარებას. ამასთან რუსეთი შავი ზღვის ფლოტი უარყოფს მომხდართან მისი ჯარისკაცების კავშირს. ამასობაში უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა რუსეთს მიმართა მოწოდებით კიევში პარლამენტში გამოსვლისას.
მოუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებსაც აქვს უკრაინის სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ძირის გამოთხრის ნიშნები და უარი თქვას უკრაინაში ნებისმიერი ფორმის სეპარატიზმის
მხარდაჭერაზე.
ცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ კიევი რუსეთს სთხოვს ვიქტორ Yanukovych-ის ექსტრადირებას. Yanukovych-ზე უკრაინაში ძებნაა გამოცხადებული მასობრივ მკვლელობაში ბრალდების საფუძველზე.
Микрофонтан იყო მარიამ ჭიაურელი, იგი რუსეთში ქალაქ დონის როსტოვში ვიქტორ Yanukovych-ის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე გამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოთურ ფრასტერმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დაცემა და გრძელდება იგი საქართველოში მომხდარ მოვლენებზე საუბრით. თბილისის აეროპორტში 28 თებერვალს დააკავეს კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი წმუნებული ემზარ კვიციანი, რომელიც 2006 წლის ივლისიდან იძებნებოდა სამხედრო ამბოხისა და ტერორისტული აქტების მოწყობის ბრალდებით. რუსეთიდან დეპორტირებული ემზარ კვიციანს თბილისის აეროპორტში პოლიციის თანამშრომლების გარდა ოჯახის წევრებიც დახვდნენ. ჩიმში რეხიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რატომ გადაწყვიტა ემზარ კვიციანმა სამშობლოში დაბრუნება და რა ბედი ელის მას.
სამშობლოს ერთგულება დანაშაული არ არის. ასეთი შინაარსის ტრანსპარანტებით ელოდნენ თბილისის აეროპორტში შეკრებილი მხარდამჭერები და ოჯახის წევრები ემზარ კვიციანს, რომელიც მოსკოვი თბილისის რეისის ერთ-ერთი მგზავრის თქმით სასაზღვრო პოლიციამ საბაჟო კონტროლის გავლისას დააკავა.
კი, აიყვა, ორნი მოვიდნენ შეულებრივად, კულტურულად, ხელი მოკიდეს, გაიყვანეს. არ ვიცი, მაგდენს ვერ გეთქვი ახლა, ბარგო.
ვა, აიყვან ეს ძილი. და ისე ტრაპთან თუ დაბლა უკვე ახლა.
არა, გამოსასვლელთან უკვე საბაჟო.
კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის დაკავება მოულოდნელი არ ყოფილა მისი ნათესავებისა და ოჯახის წევრებისათვის. აი რა განაცხადა დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე ემზარ კვიციანის მეუღლემ თეთნულდ ანსიანმა.
ჩვენ ვიცით, რომ სავარაუდოდ დააკავებენ, მაგრამ თვითონ მზად არის ამისთვის, ამიტომაც ჩამოდის. იმედი აქვს დღევანდელი ხელისუფლების, იმედი აქვს, რომ გამოძიება სწორი კუთხით წავა და ჩვენც იმედით ველოდებით ყველანი.
ემზარ კვიციანი და მისი ახლობლები არ მალავენ, რომ პრეზიდენტის ყოფილ მარცხუნებულმა სამშობლოში დაბრუნება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გადაწყვიტა. მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე ემზარ კვიციანი ვერ მოხვდა პოლიტდევნილთა სიაში, მას მაინც აქვს იმედი, რომ შეცვლილი პოლიტიკური ვითარება და პოლიტიკური წნეხისგან გათავისუფლებული მართმსაჯულება თავის მართლების საშუალებას მისცემს. კვიციანის ამ მოლოდინს დადებითად უპასუხებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე.
Мне не мечтание, что Андрей Куцянов в этом случае чамудес кетлинебет, имсатуже гацэс каргол питхэбсэ пасухи. Мне мечтание, что из конкретули мовленеби, раз кодорши адгили хонда нишноцлат иго машинделе хелисуфлебес мер провоцирებული да армгония, что Андрей Куцянов яри картулис сахэмтипос цэри.
Тунца схваварат фикробен қофили хелисуфлебес зарумадгенлеби, шинаган сакмета саминистрос аналитикури департаментис қофили упроси Шотаутия შვილი ემზარ კვიციანს საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ დამნაშავედ მიიჩნევს.
კვიციანი ჩუმტანებია სამხედრო მომხების მოწყობაში, კოდორის ხეობაში 26 წელს მან დაუმორჩილებლობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობას, გაუხსნა ცეცხლი ქართულ პოლიციას, რომელიც შედიოდა კოდორის ხეობაში და ამოხების ჩაშლის შემდეგ ის წავიდა მიმალა ჯარაფხაზეთში და რუსეთში, საიდანაც იყო დაგმული კეთ სამოხება.
ემზარ კვიციანი კლდანის მერვე საპრობილეშია გადაყვანილი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, მან მოასრო მეუღლესთან ტელეფონით დალაპარაკება. თეთნულდ ანსიანის თქმით, ემზარ კვიციანს სამართლიანი გამოძიების იმედი აქვს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე საუბრით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც 2013 წელს 200-მდე ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით გამოვლენილ მდგომარეობას ასახავს საქართველოს 64 გვერდი ეთმობა. ანგარიში გამოყოფილი ძირითადი პრობლემები უმცირესობებისა და პოლიტიკური ოპონენტების უფლებებს უკავშირდება. გამწვევებულია თუ არა სახელმწიფო დეპარტამენტის ლევანდელი ანგარიშის ტონი და რა გამოხმაურება მოყვა მას. ლელა კუნჭულია მოუსმინეთ.
ანგარიში, რომელიც სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მსოფლიოს ხუთშაბათს წარუდგინა, საქართველოსთან მიმართებით არაერთი შენიშვნაა გამოთქმული. რის შესახებაც ინფორმაცია სახელმწიფო დეპარტამენტს, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თუ საქართველოდან ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიაწოდეს. წლის განმავლობაში გამოვლენილ ყველაზე დიდ პრობლემებად სახელდება სამი საკითხი. ესენია:
პირველი, გადაყენება და გათავისუფლება ადგილობრივი თვითმართლობის ორგანოთა წარმომადგენლებისა, რადგან ისინი თითქოს დაასოცირდებოდნენ ყოფილ მართულ პარტიასთან, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და ხელისუფლების არასათანადო რეაქცია ამგვარ ფაქტებზე. მეორე, გაზრდილი საზოგადოებრივი ძალადობა ლგბტ თემის წინააღმდეგ და ხელისუფლების მარცხით დასაჯოს დამნაშავე პირები. მესამე, ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ხელყოფა რელიგიური უმცირესობების შეკრებისა და თავისუფალი ღვთისმსახურების უფლების და ძირითადად არასათანადო რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის ფონზე პოლიტიკურმა ოპონენტებმა მწვავედ გააკრიტიკეს ამჟამინდელი ხელისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თვლიან, რომ წლევანდელ ანგარიში ტონი გამკაცრებულია. თუ კი გაკეთებული კომენტარებით იმჯერებთ, ხელისუფლება საყურადღებოდ და გასათვალისწინებლად მიიჩნევს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასახულ აქცენტებს. მაგალითად, როგორც ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ უთხრა ჟურნალისტებს, ადამიანის უფლებათა დაცვა, მათ შორის უმცირესობათა უფლებების დაცვა, სახელმწიფოს პრიორიტეტია და კანონის წინაშე ყველა თანაბარი უფლებებით უნდა სარგებლობდეს. ეკა ბესელია თანაგუნდელების მსგავსად მიიჩნევს, რომ ანგარიში წელს წინა წლებთან შედარებით პოზიტიურია. წლევანდელი ანგარიშის ტონს წინა წლებთან შედარებით არც გამწვავებულად მიიჩნევს და არც შერბილებულად საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. როგორც მან აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, აქცენტების ჩამონათვალს რაღაც გამოაკლდა და რაღაც დაემატა.
მაგალითად, მწვავე იყო ხოლმე თემატიკა საჯელახსულების დაწესებულებებზე და ციხეებზე. წელს ეს თემა მოსუსტებულია ობიექტური მიზეზების გამო, უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ რიგ ციხეებში დარჩა სუდი პირობები, საყოფაცხოვრებო, თუმცა რა თქმა უნდა მოპყრობაზე აბსოლუტურად სხვა ტიპის ჩანაწერები ამ ანგარიში, ვინაიდან სიტუაცია შეიცვალა. თუმცა გაჩნდა გარკვეული ახალი პრობლემები, ვთქვათ, ერთის მხრივ პოზიტიურათა არჩევნები შეფასებული, მეორე მხრივ ნეგატიურად შეფასებული იგივე დამოკიდებულება რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების მიმართ. ასევე ძალიან მკაცრად არის გაკრიტიკებული ის თუ რაც მოხდა თვითმართველობის ორგანოებში.
მათ შორის ვის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციასაც დიდწილად ეყრნობა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ახალგაზრდა იურისტ და ასოციაციაც გახლავთ. როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ანგარიში ობიექტურად ასახავს რეალობას ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით საქართველოში. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შეხსენოთ, რომ თბილისის დროით 12 საათი და 20 წუთია, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, სიტყვას ნინო თარხნიშვილს გადავცემ.
კლუბაც აქტუალურია დღევანდელი ბეჭდური მედიისთვის პრემიერის ამერიკაში ვიზიტის მოსალოდნელი შედეგები. ამ შემთხვევაში გაზეთ ვერსიაზე შევაჩერებთ ყურადღებას, რომლის კორესპონდენტიც პუბლიკაციის პირველივე აბზაცში წერს, რომ ყველაზე ოპტიმისტურად განწყობილ ადამიანსაც კი გაუჭირდებოდა იმის ვარაუდი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტი ამერიკაში ასეთი წარმატებული იქნებოდა. სრული ტრიუმფი, ასე შეიძლება შეფასდეს ორი სიტყვით ის, რაც ბოლო დღეებში ამერიკაში ხდებაო, წერს გაზეთის კორესპონდენტი და განაგრძობს, რომ პრემიერის ვიზიტის მნიშვნელობას არც თბილისში მყოფი პოლიტიკოსები უარყოფენ. მათ შორისაა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ვიქტორ დოლიძეც. 2014 წელი უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის, როგორც ევროპული, ისე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ძალიან მალე მოვაწერთ ხელსაწყოებების შესახებ ხელშეკრულებას. ამავე დროს უელსში დაგეგმილია ნატოს სამიტი, სადაც გვინდა, რომ მაქსიმალურ პროგრესს მივაღწიოთ. არ მინდა საზოგადოებას მოლოდინი ძალიან ავუმაღლო, მაგრამ რეალობაზე დაფუძნებით ჩვენ უნდა ვიაროთ წინ პროგრესისკენ. ის ფაქტი, რომ შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის პირველივე ვიზიტისაც გაიმართა, უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოს მიმართ ინტერესი დიდია. ამბობს ვიქტორ დოლიძე. მის კომენტარს კი გაზეთი ვერსია ბეჭდავს. დღევანდელი ახალი თაობა მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან, რომელიც მიჩნევს, რომ ადვოკატების ინსტიტუციონალურ დევნაზე საუბარი არასწორია. საქმე ეხება ბაჩო ახალაიას ადვოკატ გიორგი ონიანის დაკავების ფაქტსა და მას მოყოლილ პროცესებს, სადაც ერთ-ერთი მთავარი როლი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილმა შეასრულა. გელა ნიკოლაიშვილი ზაზა ხატიაშვილის განცხადებებზე საუბრისას მიუთითებს: ყოველი ადვოკატის დაპატიმრებაზე იმის ძახილი, რომ ეს არის ინსტიტუციონალური დევნა, მე არასწორად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ადვოკატის სტატუსი არავის ანიჭებს იმუნიტეტს და ინდულგენციას დანაშაულის ჩადენისა. გამოხვიდე და გადაუმოწმებლად იძახო ცემეს და არღვეს მისი უფლებები და მერე აღმოჩნდეს, რომ ამას ადგილი არ ჰქონია, ეს უხეხულ მდგომარეობაში ჩააყენებს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს. მე გული მტკივა, რომ ჩემი მეგობარი ზაზა ხატიაშვილი შეიძლება ისეთი მარგინალური პიროვნებების გვერდით აღმოჩნდეს, როგორიც თეა თუთბერიძეა, ამბობს ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში გელა ნიკოლაიშვილი.
თქვენ მოსმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც გაგაცნოთ ნინო თარხნიშვილმა. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის შინაარსის დღეს ასეთი გახლავთ. მეათე სტუდიას დავიწყებთ რეპორტაჟით ახალ წიგნზე, რომელიც 1921 წლის თებერვლის ოკუპაციის წინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცხოვრებაზე გვიამბობს.
სიგნში ბევრი ისეთი ქვეთავია წარმოდგენილი, რომელშიც ახლად არის დანახული ის სწორედ იმ პერიოდის მოვლენები, რომლებიც დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის ნაკლებად ცნობილია.
შემდეგ რუსეთის მე-11 არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში გმირულად დაღუპული მარო მაყაშვილის დღიურის ახალ შევსებულ გამოცემასაც გაგაცნობთ.
ღმერთო, რა დამბადე ქალად, ქალი უძლური რაღაცა საგანია, კაცების აზრით, მაგრამ ეგ ტყუილია, მაგრამ მაინც მინდოდა ყოფილიყავ მძლავ და ჭკვიან კაცად.
კინოს სიახლეებსაც დაუთმობთ ჩვენს ეთერს. კერძოდ კი ამბობთ ახალი ქართული დოკუმენტური ფილმის თბილისი გათენებიდან დაღამებამდე იდეურ ჩანაფიქს.
სტუდენტების ეს ნამუშევარი გვახსენებს იმას, რასაც ხშირად ივიწყებენ ქართველი კინემატოგრაფისტები. კინო ესაა დრო აღბეჭდილი წამში. კინო არის ატმოსფერო სივრცე. კამერას კი აქვს უნარი დაინახოს ის, რასაც ჩვეულებრივ თვალს შეიძლება გამორჩეს.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი კი იქნება ირანზე, სადაც კვლავ გამოცოცხლდა საორკესტრო მუსიკალური ტრადიცია, რომელსაც ხანგრძლივი ისტორია აქვს ამ ქვეყანაში. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას ყობალი კლიკაძე უძღვები. Маша Сямкуираши, 93 წელი შესრულდა საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის დაწყებიდან. Ამ თარიღს დაამთხვია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ახალი წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც 25 თებერვალს გაიმართა. ნინო როდონაია გიამბობთ.
Მიუხედავად სათაურისა, უნივერსიტეტი 1921 წლის თებერვალში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის მალხაზ მაცაბერიძის წიგნი მხოლოდ თებერვლის მოვლენებს არასახავს. იმ პერიოდის პრესის მასალების მიხედვით ავტორი აღწერს, თუ როგორ იცხოვრა უნივერსიტეტმა 1921 წლის პირველ სამთვეს. მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს, რომ საქართველოს ისტორიის ამ პერიოდს კარგად შესწავლა სჭირდება.
7-ათეული წლის განმავლობაში საბჭოთა პერიოდისა ბევრი რამ განადგურებული იქნა, ბევრი რამ დამახინჯებული იქნა. თუ აღვადგენთ სიმართლეს 18-21 წლების შესახებ, ეს პირველში ჩვენთვის არის აუცილებელი.
ამ დიდი თემის ნაწილს უწოდებს მალხაზ მაცაბერიძე წიგნს, რომელიც 1921 წლის იანვრის მოვლენების აღწერით იწყება. საბჭოთა ოკუპაციამდე ცოტა ხნით ადრე თბილისის უნივერსიტეტმა დაარსებიდან მესამე წლისთავი იზეიმა. 26 იანვარს ქართულ უნივერსიტეტში ტრადიციად ქცეული სტუდენტთა დღე აღნიშნეს. როგორც პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს, სწორედ 1921 წლის იანვარი იყო ქართული უნივერსიტეტის მშვიდობიანი ცხოვრების ბოლო თვე. შემდეგ დაიწყო თებერვალ-მარტის ომი. მალხაზ მაცაბერიძის თქმით, უნივერსიტეტის ბევრი სტუდენტი ფრონტზე წავიდა. რამდენიმე მათგანი 1921 წლის თებერვალში თბილისის მისადგომებთან, მარტში კი ბათუმში დაიღუპა.
მათ შორის ყველაზე ცნობილია მარო მაყაშვილი, მასთან ერთად დაიღუპა პავლე ბეშკენაძე, დაიღუპა კიდევ ერთი სტუდენტი მარო მაყაშვილთან და პავლე ბეშკენაძესთან ერთად, რომლის ვინაობა უცნობია, და ასევე მოკლე სამგლოვია, რომ განცხადებები ცნობილია რამდენიმე სტუდენტი, რომელიც თბილისის მისადგომებთან დაიღუპნენ. შემდეგ სტუდენტთა ნაწილი თავიანთ სამხედრო ნაწილებს გაყვა დასავლეთ საქართველოში, რამდენიმე სტუდენტი ბათუმისთვის ბრძოლაში დაიღუპა.
ბათუმისთვის ბრძოლაში 1921 წლის მარტში დაღუპულ სტუდენტებს შორის იყვნენ შოთავადეჭკორია, კირილე ცომაია და შალვა ტურაბელიძე. თბილისის მისადგომებთან ტაბახმელაში დაიღუპა ნიკოლოზ კალანდარიშვილი, მძიმედ დაჭრილი გიორგი გამყრელიძე კი მოგვიანებით გარდაიცვალა მის მშობლიურ ონში. 1921 წლის თებერვალ-მარტში დაღუპული სტუდენტების მეტნაკლებად ზუსტი რაოდენობა დღემდე უცნობია. მწირია სხვა შინაარსის ცნობებიც. პროფესორ მალხაზ მაცაბერიძის წიგნი ამ ვაკუუმის თუნდაც მცირედით შევსებს სებას უწყობს ხელს. მასში ერთი თავი აქვს დათმობილი მოგონებებს 1921 წლის 12 თებერვალზე, როცა ჯერ თბილისის უნივერსიტეტის შენობაში, შემდეგ კი ეზოში გაიმართა ხალხმრავალი და საკმაოდ ემოციური მიტინგი, რომელსაც უნივერსიტეტის დამფუძნებელმა და იმჟამინდელმა რექტორმა ივანე ჯავახიშვილმა მიმართა და სტუდენტებს მტერთან ბრძოლისკენ მოუწოდა. პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს, რომ იმ პერიოდის შესახებ დღევანდელ საქართველოში რაც შეიძლება მეტი რამ უნდა ვიცოდეთ.
არამარტო პატეს მივაგებთ, არამედ თუ კი ასეთ რამეებზე ვიფიქრებთ, ალბათ ჩვენც უფრო უკეთესები გავხდეთ. ღმერთმან უქნას, რომ ასეთი მაგალითის გამოყენება დასჭირდეთ ჩვენ სტუდენტებს, უნივერსიტეტის რექტორს მოუწიოს მიტინგზე გამოსვლა და ბრძოლისაკენ მოუწოდოს სტუდენტებს სწავლის ნაცვლად. მაგრამ გახსენება ამ ადამიანებისა, ესენი იყვნენ 18-19 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც სულაც არაპირებდნენ გმირები გამხდარიყვნენ და დაღუპულიყვნენ. მათ ჰქონდა თავიანთი ცხოვრებისეული გეგმები, მაგრამ საერთოდ ყველა ადამიანი დადგა მძიმე განსაცდელის წინაშე, რა გაეკეთებინა, შერიგებოდა საოკუპაციო რეჟიმს თუ ბრძოლა გაეგრძელებინა.
მალხაზ მაცაბერიძის თქმით, მისი წიგნი სწორედ იმ სტუდენტებზეა, რომლებმაც საოკუპაციო რეჟიმთან შერიგებას ბრძოლა არჩიეს. უნივერსიტეტის პროფესორი რევაზ გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე დაარსებული თბილისის უნივერსიტეტი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ავანგარდში იყო.
ფაქტურად აქტრიელებდა არამარტო ქართული აზრი, არამედ აგრეთვე ქართული სული. 1921 წელს, როდესაც დამოუკიდებელ საქართველოს უმძიმესი ვითარება შეიქმნა, უნივერსიტეტის სტუდენტობა იყო იმ საზოგადოებრივი აზრის ავანგარდში, რომელიც მოითხოვდა ბრძოლას მომხდურ მტერთან. სხვა საქმეა თქვა, რამდენად ეფექტიანი იქნებოდა მარტო სტუდენტების მოქმედება, მათ შორის მთავრობა რეალურად უმოქმედი იყო და არ შეეძლო სოციალ-დემოკრატიულ მთავრობას თანდაყოლილი მანკი ჰქონდა მას, მაგრამ უნივერსიტეტი გამოჩნდა იქ ისე, როგორც უნდა გამოჩენილიყო ქართველი ხალხის წინაშე.
პროფესორ რევაზ გაჩეჩილაძის შეფასებით, მალხაზ მაცაბერიძის ახალი წიგნის გამოცემა ორი მიზეზით მნიშვნელოვანი.
ჩვენ დავინახავთ უნივერსიტეტის სახეს, რას წარმოადგენდა უნივერსიტეტი. და ეს იქნება იმის მაჩვენებელი, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ის.
1921 წლის მარტში, როცა თბილისი უკვე ოკუპირებული იყო, თუმცა საქართველოში ომი გრძელდებოდა, რუსული უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა საბჭოთა ხელისუფლების პირობებში სცადეს მიეღწიათ ქართული უნივერსიტეტის გაუქმებისთვის. ამ ვითარების გათვალისწინებით თბილისის უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა 4 მარტიდან განეახლებინა გარკვეული პერიოდი შეჩერებული მუშაობა. 1921 წლის მარტში გაზეთ „სოციალისტ ფედერალისტში“ გამოქვეყნდა ცნობა, რომ მეცადინეობას იწყებს პროფესორ შალვან უცუბიძის ფილოსოფიური წრე და ლექციები წაკითხული იქნება ქართულ და რუსულ ენებზე. თუმცა მეორე დღეს გაზეთმა მკითხველს ამცნო, რომ შეცდომა დაუშვა, რადგან შალვან უცუბიძე ლექციებს მხოლოდ ქართულად წაიკითხავდა. 1921 წლის მოვლენების შესახებ დღევანდელი სტუდენტების ცოდნა მწირი ამბობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტი გიორგი ვახტანგიშვილი.
წიგნში ბევრი ისეთი ქვეთავია წარმოდგენილი, რომელშიც ახლად არის დანახული ის სწორედ იმ პერიოდის მოვლენები, რომლებიც დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის ნაკლებად ცნობილია. შესაბამისად, გაზრდის მათ თვალსაჭირს ამ კუთხით და რეალურად წარმოდგენას შეუქმნის.
პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე მისი წიგნის ახალი მასალებით შევსებას აპირებს. ამბობს, რომ წიგნზე მუშაობისას მაგალითად ვერ მოიპოვა ტაბახმელასთან დაღუპული სტუდენტის პავლე ბეშკენაძის ფოტოსურათი.
პავლე ბეშკენაძე ვიცი რო ქუთაისში დაასაფლავეს. ის იყო ერთადერთი შვილი ოჯახისა, ცხადია სანამ ცოცხალი იყვნენ მისი მშობლები უვლიდნენ მის საფლავს, შემდეგ ალბათ დაიკარგა ეს საფლავი. მაგრამ იქნებ ვინმე საოჯახო ალბომში იყოს პავლე ბეშკენაძის სურათი. და ასევე იცოდნენ სტუდენტების შესახებ 21 წელს, რომ ფრონტზე წავიდნენ და დაიღუპნენ ან დაიჭრნენ. ასეთ რამეში, თქვათ, რადიოს მენესაც დიდი დახმარების გაწევა შეუძლია.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის მალხას მაცაბერიძის სიტყვებით დასრულდა მასალა, რომელიც ნიო როდონაიამ მოამზადა ახალ წიგნზე უნივერსიტეტი 1921 წლის თებერვალში. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი მასალა მომზადებული კიდევ ერთ გამოცემაზე, მარო მაყაშვილის დღიური ახალ შევსებულ გამოცემაზე, რომელსაც რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. ლიტერატურის მუზეუმმა საქართველოში ახლახან 1921 წლის 19 თებერვალს კოჯრის მისადგომებთან რუსეთის მე-11 არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში გმირულად დაღუპული მარო მაყაშვილის დღიურის ახალი შევსებული გამოცემა დაბეჭდა. ძველ გამოცემას დაემატა ცოტა ხნის წინ არქივში ნაპოვნი მარო მაყაშვილის ჩანაწერების ახალი რეულიც, რომელშიც 19 წლის გოგონა თავის თავსა და იმდროინდელ საქართველოსე დაწვრილებით მოგვითხრობს. ეკა ქევანიშვილი გაეცნო ამ დღიურებს და ახლა სიტყვას მას გადავცემ.
მარო დღიური საქართველო 1918 წელი მმ რასაცა გაცემ ჟენია, რაც არა დაკარგულია. ამ წარწერების გვერდით მარო მაყაშვილს თავისი დღიურის გარეკანზე საქართველოს სამფერი დროშა მიუხატავს. მარო ამ დროს სულ 16 წლისა. 1921 წლის 19 თებერვლამდე კოჯრის ფრონტზე მისი ტრაგიკულად დაღუპვის დღემდე ის კიდევ ბევრ ფურცელს გაავსებს. მარო მაყაშვილის დღიურის დედანი ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. მის ფურცლებს კრთალად, მაგრამ მაინც ატყვია მარო მაყაშვილის მიერ მოთხრობილი ამბები.
რომს არ იყოს მარო მაყაშვილი მოკლული კოჯორთან 19 თებერვალს, ანუ რამოდენიმე დღით ადრე, სანამ წითელი არმია შემოვიდოდა თბილისში, მაინც საინტერესო იქნებოდა, რადგან ეს არის ახალგაზრდა ქალის დღიურები, რომლებიც ძალიან კარგად აღვიძებს თუ რაზე ფიქრობდა ერთი მეტნაკლებად ჩვეულებრივი მოქალაქე თამოუკიდებელი საქართველოსი, რაოცნებები ჰქონდა, როგორ უნდა მაგალითად უცხოეთში წასულიყო, როგორ უნდა იქ ესწავლა იმისათვის, როგორ დაბრუნებულიყო და სამშობლოსათვის რაღაცა კარგი გაეკეთებინა და მერე როგორ მიდის სწორედ აი ესეთი ადამიანი ფრონტზე, რადგანაც დარწმუნებულია, რომ სამშობლოსათვის ღირს თავდადება და როგორ აღარ ბრუნდება იქიდან. ეხლა დღიურში აღარ არის, რა ქვია, 21 წლის ამბები მოყოლის სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან კარგად აღწერს აი ამ პერიოდს და აი ამ პატარა გოგოს ხედვებს.
გვეუბნება ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ესეც ნაწყვეტები მაროს დღიურიდან. ღმერთო, რა დამბადე ქალად. ქალი უძლური რაღაცა საგანია, კაცების აზრით, მაგრამ ეგ ტყუილია, მაგრამ მაინც მინდოდა ყოფილიყავ მძლავრ და ჭკვიან კაცად. კაც უფრო ეხერხება ყველაფერი ვიდრე ქალს, ქალს პატრონობს კაცი, კაცს ღმერთი. კაცი მაღალი სულით სულ სხვა არის ამგვარ ქალზეთ, მაგრამ უმეტეს ნაწილში ქალი უფრო მაღლას დგას კაცზეთ, მაგრამ ეს არ ასჩანს, ის მდგომარეობის მონაა. იქვია ჩანახატებიც, მაროს დახატული ტანსაცმლის ესკიზებიც. მაგალითად ნახატი წარწერით, პალტო, ანდა ტანისამუსი ქალის, ბერძნული ტანისამუსი, თხელი და რბილი კრემისფერი აბრეშუმი კრეპდეშინისგან. ერთი სიტყვით ყველაფერი, რაც 16 წლის გოგომ შეიძლება თავის საიდუმლო დღიურში ჩაწეროს და შეინახოს.
აი ეს სურათები არ იყო გამოქვეყნებული და მე ვფიქრობ აი ხა ამ სურათების დამატებითაც, რომელიც არის დღიურში მის მიერ ჩანახატები გაკეთებული, ამონაჭრების დამატებით გარკვეული ფოტო ილუსტრაციებით, რომელიც პირდაპირ დღიურს არ ეხება, მაგრამ გვაჩვენებს იმ ადამიანებს, რომელიც დღიურში არიან, ნახსენები და იმ მოვლენებს, რომელიც დღიურშია გახსენებული, მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ძალიან საინტერესო წიგნია ყველა იმისათვის, ვისაც ოდნავ მაინც საინტერესებს საქართველოს ისტორია.
ისევ მარო, სამშობლოსა და მის თავისუფლებაზე. ეს დღე ისტორიულია ქართულ ცხოვრებაში. ამ დღეს შესულდა 9 წელიწადი, რაც საქართველოს თავისუფლება აღიარეს. თელმა ქართველობამ თბილისისა თავის შეიყარა სასახლის წინ. აქ მოხდა პარადი. ყოველი ქართველი გრძნობდა თავს თავისუფლად. ახტაცების ღიმილი უკრთოდა ყოველს და თითქოს ესე წერათ: ო, ძლივს გვეღირსა, გვეღირსა, გვეღირსა. არა ნურჩქარობთ, მტერი გარშემო ყავს და გვითვალთვალებს. 1921 წლის თებერვლის ტრაგედიის შემდეგ ამ თემაზე მაროს ოჯახსა და ახლობლებში მრავალი წლის განმავლობაში დუმდნენ. მაროს ფოტო დიდხანს ეკიდა მისი დედის საწოლთან. თუმცა მარო მაყაშვილის დიშვილი ელის ბარერისთავი იხსენებს, რომ მაროს შესახებ ბევრი არაფერი იცოდნენ.
ამ თემას ჩვენ ოჯახში ტაბუ ჰქონდა დადებული და ბავშვობაში მეც და ჩემმა დაძმამაც ვიცოდით, რომ იყო ასეთი დედაჩვენის და მისი სურათი ეკიდა ჩვენი ბებიის საწოლთან. აი ცნობილი სურათი რო არა, იმედი მაქმანით ეს ცნობილი სურათი.
უფრო მეტი, ელის ბარერისთავმა და მისმა დაძმამ მოგვიანებით სტუდენტობის პერიოდში შეიტყვეს. ერთ დღესაც ერისთავების ოჯახში სტუმრად მაროს ბიძაშვილები, დები მაყაშვილები მივიდნენ. ერთ-ერთმა მაროს დღიურები მოიკითხა. ეს იყო დაახლოებით 1950-იანი წლების ბოლო. მაროს დედას თამარს პასუხი მზად ჰქონია. მან დაინტერესებულ ნათესავებს უპასუხა, რომ მაროს დღიური გრიგოლ რობაქიძემ წაიღო დასაბეჭდად. მაგრამ შემდეგ, რადგან ის უცხოეთში გადაიხვეწა, არც მისი და არც დღიურის ასავალ-დასავალი აღარ ვიციტო.
ამ დროს თორმე ზარდახშაში იდო იქ და ღია იყო ზარდახში, დაკეტილი არ იყო რა ჩვენ ახლა. შვილიშვილები ხო არ გავაღერდით იმას. ну мере შევიტყვეთ ყველაფერი ამის შესახებ, გავიგეთ ყველაფერი, რაც მაშინ ცნობილი არისო საზოგადოების უმეტესობისთვის.
ელის ბარერისთავმა გადმოცემით იცის, რომ მშობლები თურმე მაროს ფრონტზე არ უშვებდნენ. ერთ-ერთი ვერსიით ფრონტზე წამსვლელთა სიაში მაროს მეგობარი ქეთო ჯაფარიძე ჩაწერილა. მეც თურმე ამ სიაში აღარავის წერდნენ. მაროს კი ქეთოსთვის ძალიან უთხოვია ადგილი დაეთმო. ასეც მომხდარა. 1927 წელს მაროს მამაკოტე მაყაშვილი დაწერს ქალიშვილზე. 1921 წლის თებერვალში თბილისის გარშემო ზარბაზნები ახმაურდნენ. ვერავითარმა მუდარამ რჩევამ ვერ გაჭრა მაროზე. მე იქ უნდა ვიყო, სადაც იღურებას ისხლი და ცრემლი თანამემამულეთაო. 17 თებერვალს იგი ჩაეწერა წითელ ჯვარში მოწყალების დად. იმავე დღეს სანიტარულ რაზმთან ერთად წავიდა კოჯრისაკენ. 19 თებერვალს საღამოს მის გვერდით გამსკდარმა ყუმბარამ არც კი დააცალა უკანასკნელი სალამი ეთქვა სამშობლოსა და მშობელთათვის. ელის ბარერისთავი ჩვენთან საუბარში იმასაც იხსენებს, რომ მაროს მამას, მწერალთა კავშირის პირველ ხელმძღვანელს კოტე მაყაშვილს, მაროს სიკვდილის გაგების შემდეგ ერთ ღამეში გასტეთრებია თმა. თებერვლის ამბების შემდეგ მაროს ოჯახის წევრები არაერთხელ დაიბარეს დაკითხვაზე. ელის ბარერისთავის მამაც გადაასახლეს და დახვრიტეს. ამის შემდეგ მათ ოჯახში არათუ მაროზე საუბრები, ზოგადად ახლობლების, მეგობრებისა და ზოგიერთი ნათესავის სტუმრობამა ციკლო.
ნუ მე ეს ყველაფერი ადგა 50-იან წლების ბოლოს 60-იან წლებში შედარებით ადგა, მაგრამ ბევრი ახლობელი დავკარგეთ, რა თქმა უნდა, მეგობარია. მაგრამ უფრო დედაჩების მეგობრები იხსენებდნენ, ვიდრე მაროს მეგობრები მოდიოდნენ ყოველთვის ჩვენ ოჯახში.
მაროს გარდაცვალების შემდეგ ორ თვეში გაჩნდა მისი და, რომელსაც მარიამი დაარქვეს, მაგრამ ნუგეშას ეძახდნენ. ის შარშან 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სწორედ ის ინახავდა ბოლომდე მარო შესახებ ყველა მასალას, მის ნივთებს, რომლებიც გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე გადასცა ლიტერატურის მუზეუმს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. უნივერსიტეტში მარო მაყაშვილის სახელობის კაბინეტში დღესაც ინახება მისი კუთვნილი მაგრატელი და ჩოგბურთის ჩოგანი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების გადაცემასთან ერთად. ახლა გადავინაცვლებთ ირანში. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ წელს პირობა დადო, რომ კვლავ გამოცოცხლდება საორკესტრო მუსიკალური ტრადიცია, რომელსაც ქვეყანაში ხანგრძლივი ისტორია აქვს. მაგრამ ჩვენი კორესპონდენტები მას შემდეგ, რაც ვითარებაში გარკვევა სცადეს, სკეპტიკურად აფასებენ ამ დაპირების შესრულების შანსს. თურატომ ამის თაობაზე მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
ალექსანდრ რახბარის კარგად ახსოვს ბოლოს როდის უდირიჟორა თეირანის სიმფონიურ ორკესტრს. ეს იყო 2005 წლის შემოდგომაზე, როცა ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია აღშერდა თეირანში ხალხით სავსე საკონცერტო დარბაზში.
ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიას 7 ჯერ ზედიზედ უდირიჟორეთ თეირანში. რომ მეთქვა მეცხრე სიმფონია 7 ჯერ შევასრულეთ ნიუ-იორკში ან ავსტრიაში, მეთქი, შემეკითხებოდნენ დარბაზში ბოლოს ვინმე თუ იჯდაო. ორი საღამოს შემდეგ დარბაზი ცარიელი იქნებოდა. თეირანში კი სავსე იყო, იმდენი ხალხი მოვიდა. მერე რამდენიმე გაზეთში გამაკრიტიკეს კიდეც იმისთვის, რომ ამდენი წლის შემდეგ ირანში დაბრუნებულმა სიმფონიას მხოლოდ 7 ჯერ უდირიჟორა.
ალექსანდრ რახბარი მაშინან 2005 წელს ევროპაში თითქმის 20-წლიანი წარმატებული კარიერის შემდეგ დაბრუნდა მშობლიურ ირანში. ის გულთბილად მიიღეს, როგორც ითქვა, კონცერტებს მსმენელი არ მოკლებია. მაგრამ რამდენიმე ხანში რახბარი ისევ ემიგრირება ამჯობინა გაწბილებულმა ირანში მუსიკოსებისთვის შექმნილი პირობებით. ღია წერილს, რომელშიც სახელმწიფო ორკესტრის წევრებისთვის ხელფასის გასდა მოითხოვა, შედეგი არ მოხოლია. რახბარი მიცის, რომ მუსიკოსებს გრუშებს უხდიან თვეში $150,000, რის გამოც ბევრს უწევს დამატებითი სამუშაო შოვნა ოჯახის არჩენად.
მომხრივ ირანი არის ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანა, რომელთანაც შეხება მქონია.
ფინანსურ პრობლემებს, რომლებსაც რახბარი და სხვა მუსიკოსები უჩიოდნენ, მოხვა ის, რომ 2012 წელს არსებობა შეწყვიტა თეირანის სიმფონიურმა ორკესტრმა, ერთ-ერთმა უძველესმა ახლო აღმოსავლეთში. ის გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა. სიმფონიური ორკესტრის ბედი გაიზიარა ირანის ეროვნულმა ორკესტრმაც 1998 წელს დაარსებულმა ანსამბლმა, რომელიც ირანულ კლასიკურ მუსიკას ასრულებდა. ოფიციალური პირები ირწმუნებიან, რომ ზონებს მიმართავენ ორი ორკესტრის რეორგანიზაციის და ხელახლა ამოქმედებისთვის. რა მოხდება ჯერ არავინ უწყის, მაგრამ ცხადია ის, რომ მათი დახურვა მძიმედ არტმა იყო მუსიკოსებისთვის, რომელთა საქმეც არასდროს ყოფილა იული ისლამურ რესპუბლიკაში. ირანში 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ ზოგმა რელიგიურმა ლიდერმა მუსიკა უზნეო დეკადენტურ გადმონაშთად შერაცხა. თუმცა მომდევნო წლებში მიდგომა შერბილდა და 1986 წელს ფაჯრის მუსიკალური ფესტივალიც კი შემოიღეს. ის ირანში წლის ერთ-ერთ მთავარ კულტურულ მოვლენად ითვლება. თანდათან დაემკვიდრა ადგილი კლასიკურმა მუსიკამ, უწინარესხევლისა სპარსულმა კლასიკურმა, რომელსაც ოფიციალურ ცერემონიებსაც ასრულებენ. მაგრამ მაინც სულ სხვა იყო ვითარება 1960-იან და 60-იან წლებში, როცა თეირანის სიმფონიური ორკესტრი უკრავდა მსოფლიო რანგის ვარსკვლავებთან, მათ შორის მევიოლინე იეჰუდი მენუჰინთან ერთად. 2003 წელს ირანის პრეზიდენტად ჰასან როჰანის არჩევამ ისევ ჩაუსახა იმედი სიმფონიური მუსიკის მოყვარულებს. ძალიან მწუხარ, რომ თეირანის სიმფონიური ორკესტრი და ეროვნული ორკესტრი აღარ არსებობსო, უთხრა როჰანი კულტურის მოღვაწეებს წელს 8 იანვარს გამართულ შეხვედრაზე და პირობა დადო, რომ ისინი მთავრობა მიმართავ ზომებს, რათა ირანში სულ რამდენიმე თვეში განახდეს საორკესტრო ცხოვრება. დირიჟორი ალექსანდრ რახბარი აქებს როჰანის გეგმას, მაგრამ მაინც სკეპტიკურადაა განწყობილი.
ის არის ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელმაც წარმოთქვა ცნება სიმფონიური ორკესტრი. გული სიამაყით იოსება, განსაკუთრებით ყოფილი პრეზიდენტის, მაჰმუდ აჰმადინეჟადის შემდეგ. მას კულტურა არ აინტერესებდა. როჰანი შესაძლოა ფიქრობდეს, რომ პრეზიდენტ მოჰამად ხათამის მმართველობისას საქმე უკეთ იყო და კარგი იქნებოდა ორკესტრის დაბრუნება ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც ხათამის დროს მუშაობდა. მაგრამ მე ორკესტრიდან იმ პრობლემების გამო წავედი, რომლებიც ჯერ კიდევ ხათამის დროს არსებობდა და არა აჰმადინეჟადის დროს.
მთავარია, დასცენს რახბარი მუსიკოსებს სერიოზულად ეკიდებოდნენ. ქეივან საქეთი სპარსული კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტის სპარსული თარის ოსტატია. თეირანის სიმფონიურ ორკესტრშიც უკრავდა და ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრშიც. მან კარგად უწყის, რომ ეს ანსამბლები ვერ იარსებებს მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე. ქეივან საქეთი ელემენტარულ რამე სითხოს. მუსიკოს საკმარისი შემოსავალი უნდა ჰქონდეს საიმისოდ, რომ იყოს დრო და ენერგია საკუთარი პროფესიისთვის.
მუსიკის მომღერალი ხომალდ ბესიარ ვალო საერთოდ
Musika nebismir საზოგადოებაში ხელოვნების უაღრესად გავლენიანი ფორმა, ირანში ბოლო წლებში ყურადღების ნაკლებობას განიცდის. Თუ გადახედავთ რა ხელფასები აქვს არაერთ მაღალი კლასის ირანელ მუსიკოს, ნახავთ, რომ ეს გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ირანელთა საშუალო შემოსავალი.
ირანში საორკესტრო მუსიკის აღორძინებას თაობაზე მომზადებული სიუჟეტი დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.